Поговоримо про репараційний кредит для України. Єврокомісія впродовж найближчих тижнів має представити його альтернативу. Якою вона буде і чому властиво доводиться до цієї альтернативи вдаватися? От про це все поговоримо далі. Наталя Шаповал виходить до нас на зв'язок. Це керівниця дослідницького інституту Київської школи економіки. Мої вітання. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, найближчі тижні мають внести або принести ясність щодо долі репараційного кредиту. Я попрошу, може, щоб ми на початок здіагностували причини, передовсім, наскільки я розумію, це причини політичні, позиція Бельгії, того, чому наразі доводиться цю альтернативу шукати.
Так, дійсно, Україна потребує фінансування на наступний рік, і оскільки в країн Європи, всіх партнерів немає особливо коштів для того, щоб це фінансувати. Зараз закінчується бюджетний рік в Європі в 27-му році, і до того вони не можуть пропонувати якісь інші варіанти фінансування бюджету України для оборони. І тому, по-перше, пішла мова про цей репараційний кредит для того, щоб використати імобілізовані активи Росії, зокрема в Євроклір, в Бельгії, і зробити з них такий довгостроковий кредит, який може дати до 50 мільярдів до 27-го року і до щось між 140 і 210 мільярдів загалом. Але ось 23 жовтня була важлива подія і обговорювалася на Європейській Раді, чи країни погодять цей механізм і не прийняли цього рішення і відклали його на грудень. І тепер точаться різні такі сценарії. Хтось каже, що буде альтернатива. Урсула фон дер Ляйн кілька разів були її цитування, що вона каже, не буде ніякої альтернативи, що це механізм, над яким працюють. Тобто це такий симптом, що в Європі йдуть запеклі такі дебати, в які включаються не тільки Європа, і США, і Британія, і Японія, для того, щоб досягти оцього консенсусу для фінансування України, зокрема, першого кварталу наступного року.
Ну, ці дебати, чого вони стосуються? Наскільки я розумію, що основна наразі проблема або камінь спотикання основний – це заморожені російські активи, тому що це придатний ресурс, скажімо так, але є, так як я говорив на початку, політичні проблеми з тим, аби цей ресурс використати, так?
Так, тут є і політичні проблеми з боку Угорщини традиційні, і є нові питання, це з боку Бельгії, тому що Бельгія висунула кілька умов, що, по-перше, вони хочуть, щоб з ними враховували їхню думку, що потрібно, щоб всі країни Європи, а бажано більш широко, включаючи G7, мали гарантії і спільну відповідальність за те, що буде впроваджуватися цей механізм. І наскільки от ми бачимо, якби цей запит Бельгії, або його не вдовольнили, або вони залишилися цим нещасливим. У них в самих складна політична ситуація, багато-багато місяців не створений уряд, і тому це якби поглиблює для них цю проблему, щоб погодитися на цей механізм. Зокрема, Бельгія переживає, і це якби таке не нове, про те, що Росія піде в інвестиційний арбітраж або буде використовувати інші якісь такі легалістичні методи, як показати, що там бідненька Росія, їх всіх, значить, у них щось забирають, конфіскують. І Бельгія не хоче самостійно йти в ці суди і взагалі розбиратися з цим. Вона хоче, щоб це було колективно, але, вочевидь, вони нещасливі з тим, як їх до цього колективного рішення залучають.
Ну, але чи можна працювати з цією бельгійською позицією, тому що вона може подобатись політично чи не подобатись, але так виглядає, якщо я все правильно розумію в цій ситуації, що Бельгія не говорить ні, вони говорять надайте гарантії того, що ми потім не програємо цей суд, а росіяни в цей суд не підуть. Та? Тобто це питання того, наскільки з цією позицією можна працювати і переконувати бельгійців, знову ж таки пропонуючи якісь запобіжники.
Ви праві, думаю, що можна, і цим, напевно, зараз і займаються політики. Я думаю, що український уряд теж максимально приділяє цьому питанню увагу для того, щоб такі сценарії знайти. Тут ще от включається також Міжнародний валютний фонд, який каже, що цей репараційний кредит критично важливий для того, щоб вся фінансова інфраструктура спрацювала. От зараз в новинах з'являються такі їхні заяви, що якщо не буде репараційного кредиту, то і вся програма МВФ знаходиться під ризиком. Це підвищує ставки, і, в принципі, такий тиск на Бельгію підвищує. І великі країни, як Німеччина, Франція, вони там і на цій Європейській раді 23 жовтня були. Ну, так виглядає, що країни великі європейські вони досить мають сильну позицію щодо цього, що інших механізмів зараз немає, і звичайно, і в ЄС, і всіх цих країн є. Такі, ну, механізми, да, впливу на Бельгію, але в Бельгії теж є механізм впливу на інших. А Україна якби посередині цього, і Україні критично отримати фінансування в першому кварталі 2025 року, тому що зараз там така дірка з ліквідністю намічається, яка буде ну, стримувати можливість фінансування бюджету. Там, ну, саме перший квартал, він дуже ризиковий, і він ще ризиковий, бо він завжди проблемний. Тобто всі роки, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, вони починалися з такої проблеми з ліквідністю першого кварталу, було складно проводити закупівлі, оборонні видатки, потрібно було придумувати уряду якісь механізми, як це профінансувати. А зараз буде ще складніше, тому що Росія навчилася по 1000 дронів запускати, і ось ці якби потреби відновлення енергетики вони ще дорожче виглядають, що можуть коштувати, ніж зазвичай. Тому ставки максимально високі.
Ви вже згадали про ось цю ймовірну пов'язаність кредиту від Міжнародного валютного фонду і рішення Бельгії або позиції Бельгії. Ну, тут варто сказати, що видання «Політико» пише про те, що це може бути пов'язано, і що надання фінансування з боку МВФ якраз і може бути під питанням. Вони в якості джерела посилаються на співрозмовників, наскільки я розумію, в Європейській комісії в Брюсселі, хоча не публікують імен або прізвищ тих людей, які про це говорять. Чи ви б могли пояснити ось цю пов'язаність, яким чином це може бути пов'язано, і чому і наскільки це взагалі ризиковано для України? Тобто, в разі, якщо позиція Бельгії не зміниться, наскільки це відіб'ється на кредитуванні з боку МВФ?
Так, ну МВФ працює по таким правилам, що вони можуть видавати кредит, їхня рада, країни-члени, вони можуть це погодити тільки якщо є якісь симптоми, що країна зможе повернути цей кредит. Тому вони роблять такий аналіз боргової стабільності, який має показати, що борг може бути профінансований Україною. І зараз, звичайно, рівень боргу вже дуже високий, він вже там досягає там 100% фактично ВВП, і це не традиційно, не типово для МВФ, щоб видати кредит по таким умовам. А МВФ важливий не так сума, яку вони надають, тому що вона незначна порівняно з тим, що зараз і через Світовий банк проходить, і через від Європейського Союзу набагато більші кошти надходять, але макроекономічно це така рамка, на яку всі спираються. Це таблички, да, от потреба така. Там, от зараз потреба МВФ розрахована близько 65 мільярдів на 26-28 рік. І от всі беруть цю табличку, дивляться, ага, оце треба, ось це не треба. Якщо такої таблички і от такого підтвердження МВФ, що це якби буде Україною хоч колись профінансовано або партнерами, то якби прийняти таке рішення просто так МВФ не може. Чи можуть вони якби там переконувати країн-членів і так далі? Я думаю, що так, всі установи мають адаптуватися до реалії, які є, але звісно, є причини казати, що це дуже значно ускладнить, чи подовжить, чи унеможливить і рішення з боку МВФ.
Щодо вимог до України з боку Міжнародного валютного фонду, ну, по-перше, якими ці вимоги зараз є, або умови, можемо так їх теж назвати. І тут, знаєте, з'являється друга історія, така десь в чомусь популістична, можливо, та ось ці роздачі підтримок зимових, та ну там 3 тисячі кілометрів, ви знаєте, Укрзалізниця, ці всі історії, чи вони не впливають на позицію МВФ і на їхню готовність співпрацювати?
У МВФ мандат це фіскальна стабільність і стабільність обмінного курсу. І відповідно, це те, на що вони дивляться в першу чергу. Ну, реформи, які так от обговорюються зараз, вони стосуються і там наповнення бюджету, можливо, якихось податкових покращень, в принципі, в рамках національної стратегії доходів. Це там детінізація і збільшення доходів до бюджету, а також якісь реформи для бізнес-середовища, які би покращили, да, ось цей потенціал збирати податки. Тобто мова і про корпоративне управління традиційне, і про державні підприємства, і тарифну політику. Проте, звичайно, ось ця нова програма, про яку якби йде мова, про яку ви питаєте, про яку МВФ, там хтось каже, що МВФ каже в політику, то це якби нова програма, у якої ще немає чітких там опублікованих умов, і самої програми ще немає. Тому це такі якби розмови. Як впливає на МВФ і міжнародних партнерів, наприклад, 3 тисячі кілометрів або інші програми? Ну, там працюють переважно як дорослі люди, і тут оця велика картина про те, що у України дуже значні наслідки накопичилися протягом років повномасштабного вторгнення, наслідки соціальні і для бізнесу. Тобто бізнес, він там, ну, от ми рахуємо збитки, да, в КСІ з 22-го року, і вже, ну, от збитки втрати приватного сектору, вони вже рахуються трильйоном. Тобто нам навіть якось ніяково це публікувати, але за 3 роки ці всі збитки, вони величезні там. Відповідно, бізнесу дуже важко відновлюватися, особливо на тій кредитній ставці, яка є зараз. У багатьох аграріїв, мало того, що там фронт, ще ось замінована земля, ще руйнування, важко поновити кредитні лінії. Так само у людей соціальні наслідки накопичені. Тому, в принципі, якби це всі розуміють. Я думаю, що такі розмови, якою саме механікою відбувається підтримка людей, і чи це там пріоритет, вони ведуться, але такого, що от Україна не має ніяк, уряд ніяк не має підтримувати, і взагалі суспільство не має підтримувати людей, які втратили через війну дуже значно. Ну, такого ніхто, я не чула, щоб таке говорить. Тобто всі до цього ставляться з розумінням. Самі методи, я думаю, що таке обговорення є. От безпосередньо ви згадали про 3 тисячі кілометрів від УЗ. Це цікавий приклад. Я не знаю, як зараз ведуться розмови з партнерами чи з МВФ про це, але от як економічно можу сказати, що це дуже цікава ідея, яка в принципі каже людям, що, знаєте, населення, ми от там держава там по більше 30 років напевно субсидувала пасажирські перевезення. От це можна поміряти якось кілометрами. І це так, ну, цікаво, тому що люди відвикли от про це думати, що пасажирські перевезення субсидуються, але це так. Просто це, ну, не заявляли там, не знаю, президент чи хто це анонсував. Це так не заявляли, але це завжди було. І в принципі, ось ця якась називати словами, скільки це кілометрів, чи скільки є це квитків для людини, ось ця субсидія бюджетна, і пробувати її, можливо, десь зменшувати, це шлях до більшого фінансового здоров'я цієї конкретної держкомпанії. Тому ось цей такий приклад, він, на мою думку, він якраз дуже гарний з точки зору фіскальної політики державної, бо він робить там теж більш прозорим. Звичайно, це політично там звучить і буде використано, я нічого не можу сказати і думаю, що партнерів теж можуть бути про це питання, звісно.
Ну так, але якщо ми говоримо, до речі, про саме формулювання, от ви говорите про там фінансове оздоровлення компанії і про певну фінансову свідомість тих людей, які є споживачами цих послуг, та, тобто перевезень. Вони мають бути свідомими того, що ця галузь субсидується і це коштує інших грошей. Це те, що ми тут вже в етері сказали, але є інша історія, пов'язана з тим, що все ж таки хтось за цих 3000 кілометрів таки заплатить. Тобто комунікація про те, що це так звані безкоштовні 3000. Це теж, наскільки я розумію, комунікація не до кінця коректна або хибна.
Ну, цікаво, не можу я не експерт по комунікаціям, отак, по економіці.
Я,
це
я говорю тільки
просто
про те, що вони не є безкоштовними, та? Тобто все одно
вони,
це коштує.
Вони не є, але вони й не були. От, тому це така, така як конандрум, не знаю, цікавий. Ви праві, що те, що державні підприємства, і Укрзалізниця, і енергетика – це дуже дорого коштує, і громадяни дуже часто не усвідомлюють, що ці там вартість електрики, газу, що це все субсидовано, що там приїзд в тролейбусі, він всюди субсидований, і справжня вартість цього інша, і там в Європі в ті самі зовсім інші ціни, і це такий… Да, це якась інша така тема для розмови, що шлях до ЄС, він, напевно, передбачає це усвідомлення і якесь більш, можливо, там підвищення десь цих тарифів для якихось людей.
Повернімося до заморожених активів, тому що ми тут, знаєте, обговорили вже… у вас викликається сміх?
Що мене викликає сміх, що ми з вами дійсно почали про репараційний кредит, а зайшли в бюджети державні підприємства.
Ну,
Давайте
бачите, все
повернемось.
пов'язано. Все пов'язано,
Так,
так.
так,
Дональд
так і
Трамп
є.
тут говорить про те, що він не втручається і не займається замороженими російськими активами. Це була відповідь його на запитання журналістів під час перебування на борту Air Force One. Я цим не займаюся, говорить Трамп. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори, я в них участі не беру. Роль Америки в цій історії, чи дійсно вона є просто там нейтральною або нульовою, тому що, ну, тому що Трамп про це не говорить?
Це дуже гарне питання. В мене немає якоїсь там унікальної інформації щодо цього, але мені здається, що ну дійсно так і є, що Америка мало в це втручається. У них близько 5 мільярдів тільки знаходиться в їхній країні. З іншого боку, мені здається, що це не втручання. Я його читаю позитивно. Тому що були періоди от з 22-го року, в принципі, з перших днів фактично повномасштабного вторгнення, ось цей наратив з'явився, що потрібно забирати російські активи і мобілізовані, заморожені для того, щоб якби фінансувати. І тоді часто були наративи про те, що а як же, що буде з доларом, що буде з євро, і тому те, що там Америка не додає якісь додаткові в це фактори. Це, можливо, навіть і добре, що в Європі це тоді буде легше вирішити, ніж якщо управляти очікуваннями ще одного великого стейкхолдера. Тому в мене, ну, дійсно немає такої інформації, що вони там втручаються, якось виглядає так, як от Трамп каже.
Ну, але втручання, бодай, евентуальне, тобто теоретичне, по-перше, чи воно могло би мати свою вагу, чи воно би могло вплинути на, знову ж таки, на замороження активів, на позиції європейських країн? Ми тут починали з Бельгії, я думаю, що цей хрестоматійний приклад сюди теж можна застосовувати.
Я б сказала, що тут втручання Трампа полягає в тому, що він каже, що Америка не буде безкоштовно давати Україні зброю, Європа має за це платити. І це створює, зокрема, я думаю, це тиск на великі країни, як Німеччина, Франція та інші, що потрібні ось ці кошти, і там Німеччина, зокрема, дуже так явно заявляла про те, що потрібно витрачати цей репатріаційний кредит саме на оборону. І, зокрема, я думаю, це передбачає і виробництво зброї в їхніх країнах, але і також і американської. Тому ось цей тиск Трампа, що Європа має платити більше, він є, мені здається, великим мотиватором. Бо якби Трамп сказав, що Америка заплатить за зброю і надасть Україні просто от все безкоштовно, тоді чек для Європи був би значно меншим. Бо фундаментально Україна, ну, фінансує ж не пенсії, да? Нам треба всі ці репараційні кредити не на соціальні потреби. Воно так виглядає потім, да, в бюджеті, але насправді це все через війну. Відповідно, якби Америка казала, що вона буде підтримувати українську оборону, то ось можливо і такої мотивації сильної в Європі не було. А так вона теж з боку США максимально, що вони нічого безкоштовно не зроблять, і Європа має за це платити.
Немає нічого безкоштовного, слухайте. Ми тут говорили про це в попередній частині нашого етеру. Я думаю, що це можемо резюмувати
Точно,
нашу розмову.
точно.
Та Наталя Шаповал, я вам вдячний, керівниця дослідницького інституту Київської школи економіки, з нами наживо. Тут теж подякую аудиторії. Побажаю всім спокійного дня. Бережіть себе і лишайтеся на радіо НВ.